Nawr, os roedd sŵn y gamlas wedi bod fel rhaeadr anferthol i Llygoden, beth wyt ti'n feddwl oedd sŵn yr afon fel? Oedd Llygoden bron wedi fyddaru? Nid oedd yn gallu meddwl yn syth? Oedd sŵn y dŵr yn plymio i lawr gored mor uchel nes bod pawennau Llygoden yn crynu? Oedd e wedi ofni gymaint? Nid oedd e byth wedi bod mor bell oddi gartre ac mewn lle mor ofnadwy a hwn? Dyma fe'n cysuro ei hun gyda'r un geiriau. Un cam ar y tro, rydw i'n llygod yn ddewr, banta fi, banta fi, banta fi. Ond nid roedd e'n teimlo'n ddewr iawn. Ac a bod yn onest, roedd sybrydion ac ymheiaeth yr holl anifeiliaid eraill yn dechrau llenwi ei feddwl. O'n nhw gyd yn gwybod ei fod yn rhy fach a rhy dwp i fedru cyflawni tasg mor arbennig â hon. Beth oedd y dyn gwyrdd wedi bod yn meddwl yn ei justio fe, Llygoden, gyda taith mor bwysig? A Llygoden geisio anwybyddu ei ofidion e. Oedd e'n gwrthod colli calon, aethau ar bawennau bach crynedig i lawr tuag at lan yr afon. Yno roedd y dŵr yn creu tonnau mawr ac oedd yn chwyrlio a neidio a dawnsio ac edrychodd Llygoden arno fe mewn gofid. Oedd e'n gwybod... Os oedd yn cwmpo fewn, byddai'n cael ei sgubo lawr yr afon, a pwy a wyr i ble aeth yr afon. Wel, wrth iddo fe feddwl am hwn, gwelodd e rhywbeth yn dod tuag ato fe ar draws yr afon. Rhywbeth oedd yn cerdded ar dau goes hir drwy'r dŵr gwyllt. Rhywbeth tal iawn gyda ffug hynod o hir a dau lygad bach miniog. Llyncodd Llygoden ei boer achos creir oedd hwn, ac roedd creir bob amser yn llwglyd. Syllodd creir yn graff arno. Rwy ti'n edrych fel un sydd ar daith, meddai hi o'r diwedd. O ydw, meddai Llygoden, rydw i ar daith taith arbennig ar gyfer holl greaduriaid eraill y goedwig. Mae'r dyn gwyrdd wedi gofyn i fi ddod o hyd i enw coll yr hen goeden achos rydym ni wedi anghofio ac hebddo bydd yr hen goeden yn marw ac heb yr hen goeden bydd y goedwig hefyd yn marw achos rydym ni gyd wedi'n cysylltu. Dywedodd e bopeth yn gyflym iawn achos oedd yn gobeithio na fydd creir yn ei fwyta. Plygodd creir ei ffug tuag at y dŵr. Roeddwn i'n gwybod bod y cydbwysedd yn anghywir, meddai hi o'r diwedd. Rydw i wedi bod yn rhodio'r afon hon am amser hir iawn, iawn. Weled i faint o blu llwyd sydd gen i fi. Mae gen i un blien llwyd am bob un flwyddyn rydw i wedi bod yma ger yr afon, a mae pethau wedi newid dros amser. Mae'r dŵr nawr yn lanach nag oedd i o'r blaen ac mae yna fwy o bysgod, ond dal i fod does dim digon. Nid yw hi fel y dylai hi fod, fel oedd hi amser maith, maith yn ôl. Mae pawb wedi anghofio enw'r goeden, ac heb enw'r goeden, bydd hi ar ben arnom ni. Rydw i'n ddiolchgar i ti, Llygoden ddewr, am geisio'r dasg arbennig hon. Wyddai i ddim bleifin nesaf, dwedodd Llygoden. Oes yna unrhyw un ti'n feddwl y bydd yn gwybod enw'r goeden? Danfonodd glas y dorlan fi yma... Ond dwi ddim yn siŵr taw dyma yw'r lle gywir chwaith. Cer yn ôl i'r goedwig, meddai creir. Teithia yn ddyfnau fewn i'w chalon a dod o hyd i'w chyfrynach â hi. A chadwad o obeth di Llygoden fach achos gobaith fydd yn dygario di mlaen. Dyma Llygoden yn dweud diolch i greir a throi yn ôl at y goedwig. Ond oedd ei galon fach yn suddo braidd achos oedd e wedi teithio mŵr bell yn barod a dweud dim atebion gyda fe. A dim clemble i edrych nesa. Ond oedd e dal yn benderfynol i ddod o hyd i anregion am yr hen goedwig. Felly, wrth i ti deithio wrth ymyl Llygoden ar ei siwrne nesaf, ti ag at y gamlas, edrych am mas am y peth mwyaf prydferth y fedrwyd i weld. Cymrel un ohoni, dangosa fe i'r hen goeden, yw hatgoffa hi pa mor prydferth y dyled goedwig fod, a'i rhan pwysig hi mewn ceddor lle ma'n ddiogel.